Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Si tienes alguna duda, queja, sugerencia, opinión, nos la puedes trasladar y la puedes amplificar a través de estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Comenzamos ahora el espacio de Usted Dirá. El teléfono de participación, como siempre, el habitual 981-33-3105. Que no nos puedes llamar ahora, en estos próximos 10 minutos tenemos un WhatsApp ciudadano, el 687-968291, donde puedes dejar tus notas de voz o incluso también de texto. Hoy estamos preguntándonos por el problema de la vivienda, la dificultad cada vez mayor de encontrar una vivienda a un precio módico, en buen estado y donde nosotros queremos. Bueno, pues esto, lo que parece tan habitual, se ha convertido en cada día, bueno, pues una opción cada día más complicada. Los propietarios de esos inmuebles se tienen miedo a alquilar, o al alquiler tradicional se le ha sumado también el alquiler vacacional, mucho más rentable y con menos problemas. ¿Os habéis encontrado con dificultades para alquilar? ¿Sois arrendatarios y nos podéis dar las claves por las que se ha producido este cambio también? ¿Por qué las familias creéis que tienen tanta dificultad para poder alquilar? ¿Por qué ha subido tanto el precio de la vivienda? Queremos conocer vuestras opiniones en este espacio de Usted Dirá. 981-33-3105. Hace unos minutos también hemos hablado con el portavoz del Partido Popular de Narón, con el señor Germán Castrillón, que hablaba, bueno, pues de ese rechazo a los presupuestos municipales y abordaba también uno de los asuntos que hemos tratado en los últimos días, el tema del servicio de madrugadores escolares que utilizan alrededor de 300 familias en este ayuntamiento. La alcaldesa Marian Ferreiro ayer se reunía precisamente con las ampas de este municipio, con las que ha llegado a un acuerdo para mantener este servicio. Sabíais que no tenía partida presupuestaria en esos presupuestos y que finalmente, mediante un modificado de crédito, se va a incluir. La alcaldesa sigue insistiendo que debe ser la Xunta la que se haga cargo de este servicio, cuando Germán Castrillón del Partido Popular dice, bueno, pues que de este servicio no se hace cargo la Xunta en ningún ayuntamiento, pero sí que lo financia después de haber presentado un proyecto. ¿Qué opinas tú? 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo era para dar las gracias al guardia y al personal de Mercadona que hay en la Plaza de España, porque hace una semana perdí una tarjeta de transporte, yo la daba por perdida, pasé por allí ayer y la tenía, así que aún queda gente honrada. Y también decir que para mí es la mejor tienda, sortido, calidad y precio, y a ver si los demás comercios copian de él, que ahora no hay que andar con monedas para guardar las cosas en las taquillas. Muchas gracias, Copi.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Me voy ahora al WhatsApp. Dice un oyente, buenas tardes. Este comunicado va dirigido a todos los naroneses. Paso a decir los siguientes. Algunos de ustedes sí lo saben, pero la mayoría no. El show que protagonizaron nuestros políticos en los plenos de los meses de junio y julio del pasado año. Y solo fue para subirse los sueldos. Solo hubo un edil que votó en contra de esta subida, pero todo el resto, es decir, 20 restantes políticos, votaron para vaciarnos los bolsillos. Esta es la opinión de un oyente que se dirige a nosotros a través del WhatsApp. Y otro mensaje dice así, mi queja es para la concejala de urbanismo, entiendo que de Ferrol, y se pregunta, ¿cuándo van a dar más facilidades y poner menos impedimentos a los vados de los garajes? ¿Qué opinas tú? Hoy te preguntamos por el alquiler de las viviendas, porque cada día está más difícil, porque sube más, ¿qué es lo que estáis detectando en Ferrol y alrededores? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Recordamos también otra noticia en esta ocasión de ayer, porque la distribuidora UFD ha invertido hasta 4,6 millones para soterrar 9 torretas eléctricas que discurrían entre los lugares de Santa Mariña y Asolaina, entre los municipios de Ferrol y Narón. Tras finalizar esta actuación, ayer se dieron cita a los responsables políticos para darse la enhorabuena sobre esto, y líneas que se van a soterrar alrededor de 2.600-2.500 metros, una solución que ya nos gustaría también para otros lugares. También estamos muy pendientes de esas asambleas en Navantia, tanto en Fene como en Ferrol, demandando avances en la negociación del segundo convenio colectivo y del nuevo plan industrial. Se van a acordar movilizaciones. Consideran que la situación es insostenible tras 3 años de parálisis y la falta de ese marco regulador que regule las relaciones entre los trabajadores y la empresa. Es la 1:26. Te recuerdo que después, hasta las 2 de la tarde, te seguiremos acompañando. Nos vamos a acercar a Moeche para hablar de una de las ferias ecuestres más antiguas y más importantes de toda Galicia. También en el ámbito rural nos hace acercaremos a la Asociación Euroeume para hablaros de un proyecto de recuperación de la memoria oral, y en los próximos minutos también nos acercaremos a la agrupación instructiva de Camouco, que este fin de semana tiene una una actividad importante con motivo del Día de la Tierra, para animar a todos, sobre todo y especialmente a los más pequeños, a que estemos más pegados, ¿no?, a la tierra y a la naturaleza. Estamos en Usted Dirá y nuestro teléfono de intervención es el 981 33 3105, el WhatsApp de Cope Ferrol 687 968291.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Hablando de la agenda, también esta tarde, a partir de las 8:30, en el auditorio de Ferrol actuará la Orquesta Sinfónica de Galicia, celebrando nada más y nada menos que el 75 aniversario de la Agrupación Filarmónica Ferrolana, con lo cual tenemos también una tarde de música en la ciudad de Ferrol. Por cierto, este sábado también ofrecerá un concierto el músico Maño Bigot. Será a partir de las 9 de la noche, y también te cuento que hoy a las 9 también comienza en el Centro Torrente Ballester una nueva cita del ciclo O Xoves na Capela. En esta ocasión tendrá como protagonistas a los pontevedreses Peña. Durante su actuación, el grupo, que combina el folk con el pop, presentará los temas de su primer disco, titulado en este caso Carreiro. Y ya está también abierto el plazo para comprar las entradas para la zona camper del Gulliver Fest, que se celebra normalmente a principios del mes de agosto, en colaboración con el Ayuntamiento de Narón y la Asociación Furgo Galicia. Hasta el día 15 de junio los tickets tendrán un precio más bajo que a partir de esa fecha, para poder comprar estas entradas en la zona camper y glamping del Gulliver Fest, que se celebrará entre el 9 al 11 de agosto, en este caso en el área recreativa de Pedroso. 1:29, estamos en Usted Dirá y tú eres el protagonista de este espacio.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
También durante estos días en los tribunales se está juzgando el fallecimiento de un hombre de Monfero, supuestamente a manos de su mujer. La acusada de matar a su marido era una cuidadora desbordada, según una psiquiatra. Los hijos niegan que su padre tuviese Alzheimer, como si sostuvo la mujer, que atribuyó lo sucedido al deterioro de este hombre. Se apuntó que era una cuidadora desbordada y que tomó la decisión de morirse ambos, pero al parecer pudo acabar con la vida del marido, pero no con la de ella misma. En julio del 2021 tuvo lugar este suceso que conmocionó a este municipio, en este caso de Monfero. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en este espacio de Cope Ferrol, de Mediodía Cope Ferrol, en el 97.9 de FM.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
San Sadurniño. Do 25 ao 28 de abril xógase en San Sadurniño a fase de ascenso á Superliga Masculina, a máxima categoría do voleibol nacional. O ascenso xógase na casa. Esperamos vos a todos.
Ha llegado la primavera, Dino Jara, hombre, ven a conocer las novedades de la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes un evento? Nosotras te asesoramos para que te puedas lucir como te mereces, con marcas de calidad como Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos, Córdoba y muchas más. Ven a Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cando pasan 31 minutos da unha da tarde, achegámonos ata a parroquia de Icamouco, no concello precisamente de Ares. Alí existe unha agrupación, a agrupación instrutiva de Icamouco, que é unha das máis activas, da nosa contorna. Van a celebrar o vindeiro día, este fin de semana, o vindeiro día 21, se non me equivoco, esa actividade que se vai a desenrolar sobre todo cos máis pequenos da casa, a Festa da Horta, como anticipo para celebrar o Día da Terra, non? Que vai ter lugar o luns 22 de abril. E que cada vez estamos máis afastados, non? Da terra, da natureza, o que nos fai incluso deshumanizarnos. Para chegar os máis pequeniños a estas actividades, a este cuidado do noso entorno, achegámonos a Tacamouco para falar co presidente de esta agrupación. Dani García, benvido, boa tarde, que tal?
Que tal, moitas grazas, bons días.
Bueno, como xorde un poquinho a idea desta Festa da Horta, que, por certo, xa tendes todas as plazas cubertas?
Sí, a verdade é que estamos moi, moi contentos porque superou todas as nosas expectativas, todas as plazas cubertas, incluso tivemos que aumentar un poquinho a capacidade da festa porque a resposta foi excepcional e a resposta da xente pois é de agradecer porque están moi, moi implicadas familias, non só a rapazada, que é o público obxectivo, non, desta actividade, pero senón todas as familias, porque tamén os pais, as nais, os avós e avós tamén van formar parte desta xornada. Como xorde? Bueno, pois xorde, pois grazas a esta horta de Quinín que temos, esta horta que o noso veciño Quinín pois nos deixou como legado, e neste proceso, non, de recuperación deste terreo que estaba abandonado e de comezar a darlle contidos e de darlle pois actividades a un espazo que queremos que sexa aberto e que sexa pois comunitario, non, crear comunidade pois alrededor desta pequena parcela onde queremos pois como en este caso neste domingo pois desenvolver actividades divulgativas, formativas, pero sobre todo moi divertidas para que, bueno, un poquinho que ti decías, non, reconectar a toda esa rapazada co medio ambiente, co medio natural, porque por desgraza a día de hoxe pois son moitos, non, os nenos e nenas que viven pois como un poquinho alleos, non, o mundo da horta, incluso o mundo da natureza, non? Entón o obxectivo é un poquinho iso, non, reconectar a toda esta rapazada pois co medio natural.
Dani, chamai moito a atención as actividades das que van a disfrutar: aloxamentos para insectos, restaurantes para paxaros, e despois tamén incluso para os ides animar para buscar o tesouro de Quinín.
Sí. Pois mira, por unha banda, efectivamente, eses hotéis de insectos, e por outra, eses restaurantes para paxaros, un poquinho a idea destes dous obradoiros, e transmitirlles aos nenos e nenas a importancia que teñen, pois, por unha banda, os vechos, porque son fundamentais para un horto como é o noso, ecolóxico, son fundamentais para, por exemplo, o control das pragas. Entón, eso é o que lle queremos transmitir, que non todos os insectos, non todos os vechos que se poden atopar no xardín ou en calquera outro sitio son malos, senón que son tamén bons e moi necesarios tamén para unha horta ecolóxica como é o caso. Entón, nos o que queremos facer é ser hospitalarios con eses vechos, ensinarlles aos nenos que os hai tamén que coidar, pasar, e no caso dos paxaros, pois un pouquinho do mesmo, tamén son unha parte importante tamén do medio natural, e é certo que nos últimos pois 10-15 anos sí que estamos detectando, non, que en zonas rurais e tamén nos ámbitos urbanos que cada vez hai menos paxaros, non? Entón pois nós o que queremos facer é pois facilitar eses paxaros que atopen onde comer, como en este caso estes restaurantes para paxaros, que ademais tanto os hotéis como os restaurantes os van poder despois levar os nenos para a súa casa, para poñer pois un balcón ou se teñen un pequeno xardín, pois para facilitar tamén que teñan paxaros e tamén pois distintos tipos de insectos na súa casa. E logo deses dous obradoiros, xa despois en grupo, porque o que queremos é facer un traballo colectivo no que pois todos e todas buscamos ese tesouro de Quinín, imos facer esa xincana, que bueno, xa podo adiantar que a fin de contas o tesouro de Quinín é a nosa horta, é ter esta horta que é un espazo aberto a todo o mundo, non só os veciños de Camouco, sino a todo o mundo que se achegue ata as redes. Eu convido a que se calquera persoa que nos escoita se achegue ata as redes, pois que aproveite tamén para pasar pola horta de Quinín. É un espazo que está aberto a todo o mundo, temos ali unhas zonas de bancos e unhas zonas de sombra moi moi bonitas, pois tamén para coñecer, non, este espazo comunitario. E temos pois dentro desta xincana pois distintas actividades que teremos que ir superando en grupo, unha pois relacionada cos apeiros cos que traballa o grupo de voluntarias que enche de vida todas as semanas do ano esta horta de Quinín, logo unha mesa para identificar follas de especies autóctonas, tamén polo medio haberá algunha especie intrusa, e logo despois temos unha plantación, como non podía ser de outra maneira, dentro desta xincana, unha plantación de amorodos que demos en chamar a modo cos amorodos, porque por unha parte hai que plantalos con moito cuidadiño para que a planta pois non sufra e se plante aí perfectamente, e por outra parte porque no medio desa plantación pois vai aparecer un pequeno tesouro que nos vai dar a pista final para chegar por fin a ese tesouro da horta de Quinín. Entón pois é un poquinho a esencia da xincana, que o que queremos é que todos os nenos que participen pois que a fagan en grupo e que entre uns e outros pois colaboren para chegar por fin a dar con ese tesouro da horta de Quinín.
Bueno, estupenda xornada, que ides a pasar nesta festa da horta este vindeiro domingo, pero como decíamos, é unha asociación super super activa para os que xa non teñan praza. Animamos a participar en novas actividades como a que vai a ter o 19 de maio, unha ruta con motivo das letras galegas. En que vai a consistir, Dani?
É a terceira vez que facemos esta ruta teatralizada, da man dos actores e actrices do noso grupo, da Tenencia Teatro, e por suposto sempre colaborando coa Asociación de Veciños de Limodre, unha ruta entre as dúas parroquias, que discorre entre as dúas parroquias, na que facemos pois un percorrido polo noso patrimonio natural e patrimonial con distintas paradas, onde teremos pois representacións por parte dos nosos actores e actrices con textos de diferentes autores, non, das nosas letras. Este ano, ademais de facer o percorrido entre Limodre e Camouco, o ano pasado, por exemplo, nos coábamos un poquinho no Concello de Cabanas, desta volta pois nos coábamos un poquinho polo Concello de Mugardos, porque imos facer unha parte da ruta pola parroquia de San Xoán de Piñeiro. E a verdade é que é un traballo laborioso, porque contamos con reunir, como nas edicións anteriores, a unhas 80 persoas, pero que van participar en grupos de 20. Entón, hai que facer aí un esforzo para que todo o percorrido, 4 representacións que se van sucedendo ao longo da mañá, nos diferentes 4 grupos que van presenciar esas 4 representacións que se van sucedendo, e entón é un traballo complexo no que xa levamos tempo traballando, xa temos feitos 2 ensaios incluso desta ruta, e o resultado, desde logo, a xente que participou nas dúas últimas edicións queda moi satisfeita co resultado, porque ademais de coñecer parte da nosa, bueno, dos nosos recursos patrimoniais e turísticos, pois tamén teñen a opción de desfrutar, non, desas interpretacións polo medio da ruta, non? Entón pois é unha experiencia máis que completa.
Bueno, pois xa os sabedes, a Agrupación Instrutiva de Camouco, para disfrutar de todas esas actividades que non son poucas as que levan a cabo. Dani García, como sempre, graciñas por atendernos. Bo día.
Moitas grazas. Se me permites un último apuntamento, este sábado tamén imos ter unha presentación moi moi interesante tamén na Agrupación Instrutiva, con Ricardo Seixo, que nos vem presentar 2 dos seus poemarios, Pousos de Natureza e Outra Volta de Rodicio. Vai ser unha presentación na que tamén vai haber unha parte musical, que vai ser, vendrá un acto moi moi completo. Entón este sábado a 7 da tarde tamén temos outra cita máis na agrupación. Non quería desaproveitar a ocasión sen decir estilo.
E que non parades, graciñas, Dani, saúdos, bo día.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
O Concello de Moeche vai acoller o vindeiro martes, día 23 de abril, unha das festas de maior tradición e arraigo no mundo do cabalo en Galicia. Trátase desa feira do 23 de abril e coa novidade da recuperación por parte desta asociación da organización porque estrearon nova directiva. O Concello facíase cargo estes dous últimos anos do evento, un dos días grandes de Moeche. O pasado ano, bueno, pois coñecíamos esa cifra récord de inscritos, 207 xinetes neste caso. Imos a charlar a continuación con Noelia Castro, presidenta desa Asociación Ecuestre 23 de Abril de Moeche. Noelia, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, bons días.
Bueno, por que unha cita tan importante esta feira ecuestre de Moeche?
Bueno, pois que é unha feira con de moitos anos, de moita tradición, moi antigua, bueno, esta feira xa se elaboraba non o 23 de abril en sí, pero arredor do castelo, en Moeche, que logo se trasladou, bueno, cos anos, pola ubicación, os malos accesos a
sí, o recinto ferial,
ahora,
¿no?
Ubicada, sí. Bueno, as feiras en sí. A do cabalo, bueno, en Moeche sempre tuvo moita tradición, moito arraigo, bueno, queremos seguir potenciando un pouquinho eso.
Noelia, como foi o proceso para topar novos responsables da directiva de esta asociación? Que sucedeu os dous anos anteriores, como comentaba, cando o Concello tivo que facerse cargo desta organización?
Claro, a ver, o Concello tivo que facer cargo porque, bueno, é complicado que haxa xente que se faiga cargo, bueno, sin recibir nada a cambio, é dicir, ti tes que poñer do teu tempo, cada un ten o seu traballo, e isto require moito tempo e moita dedicación para levar as cousas adiante. Entonces, a ver, non todo o mundo conta con esa disponibilidade, non?
Noelia, como foi o teu paso adiante para presidir esta entidade? Cal é a túa vinculación tamén co mundo do cabalo?
Mira, a vinculación por parte da directiva, todos temos vinculación, unos de maneira directa e outros indirecta. Todos somos aficionados, unos, bueno, pois, están directamente relacionados coa andadura, outros, pois, en rutas, outros fan salto, outros doma, é dicir, temos varios puntos de vista. O noso objetivo, nada, é xente toda tamén vinculada a Moeche. Queríamos, bueno, sempre foi así, a directiva sempre foi unha directiva que estuvera vinculada a Moeche, e nada, temos diferentes puntos de vista, que iso tamén é bon a hora de enriquecer e seguir crecendo.
Na pregunta, teu caso, como foi? Cal é a túa vinculación co mundo do cabalo e por que deciches presidir a esta entidade?
Mira,
no persoal.
Simplemente porque alguén tiña que tomar as riendas e bueno, decideus así, poderíamos ser calquera de nós. Uh-huh. E a vinculación, bueno, témolo como hobby, eu e o resto.
Noelia, como colabora o Concello con vos? Como se a colaborar? De que se encarga?
A colaboración, pois, igual que os anos anteriores, cando estaba outra directiva, económicamente fai unha aportación, creo que eran uns 6.000 euros, e logo colabora, bueno, pois preventivamente, co vallado, colabora con varias cousas máis.
Uh-huh. Queríache preguntar tamén un pouco a programación, non? Porque, como decía, o ano pasado deronse, bueno, cita ali, en Moecho 207 jinetes, non sei cantos cabalos, e un pouco como van as probas, en que consisten as carreiras, as actividades paralelas, que nos imos a topar ese gran día en Moecho.
Sí, este ano, bueno, incorporamos o de estampa de belleza, que había moitos anos que non se facía, incorporamos tamén o de manada numerosa. Temos que dar conta tamén que é unha feira importante a nivel de trato, de compra e venta. Entonces iso estaba se perdendo un pouco, ¿no? Entonces queremos tamén seguir potenciando eso. O de estampa de belleza tamén se facía, e logo vai haber andaduras, carreiras de andadura de sempre.
Uh-huh. En que consisten esas probas?
Incorporamos tamén a categoría sub para os nenos menores, que tamén é importante sempre ter en conta. Nada, as carreiras cronométranse, nada, que son carreiras.
As inscripcións aínda están abertas, Noelia?
No, as inscripcións xa pecharon, eran dun 17, xa superamos tamén os 200 inscritos este ano.
Bueno, quería che comentar tamén como se organiza o tema da seguridade con tanta xente, con tantos cabalos. Este é un asunto importante, non, para esta xornada.
O plan de prevención elabora, bueno, gestiona todo eso, é dicir, intervén Protección Civil, intervén Guardia Civil, intervén Concello, intervén a asociación, un pouco entre todos, reunímonos e intentamos, nada, gestionar eso da mellor maneira posible, porque, claro, son moitos cabalos inscritos e moita xente.
Cal é o mellor horario para ir a visitar esta feira, Noelia? Cando teñen as actividades máis importantes?
Durante todo o día, en función do que lle guste o visitante, non o aficionado. A primeira hora vanse elaborar as carreiras de andadura, chapeada e cerrada, e despois, ao largo da mañá, entrará a categoría sub dos nenos, bueno, máis ben sobre mediodía, e logo tamén haberá despois estampa belleza, a manada máis numerosa será o par das probas, e pola tarde será o paseo tradicional, que a feira é conocida por iso, é dicir, nosotros vamos manter sempre eso.
De onde veñen os xinetes e os cabalos, Noelia?
Mira, de todos os puntos, encontrámonos con inscripcións desde Asturias hasta do norte de Portugal, de Pontevedra, un pouco de todo.
Bueno, pois xa sabedes, o martes é un día festivo no Concello de Moeche, unha cita moi importantísima, sí, de maior tradición, e tamén, bueno, danse ali esas actividades, e se xuntan todos os aficionados ao mundo do cabalo tamén para facer sí, esas compras e ventas, así que invitados estamos, agardamos que o día acompañe. Noelia Castro, nova presidenta desa Asociación Ecuestre 23 de Abril de Moeche, graciñas por atendernos.
Gracias a vos.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás. Feira do Libro de Ferrol do 9 e 21 de abril na Praza da Constitución en horario de mañá e tarde, con distintas actividades tanto na carpa como nas casetas. Feira do Libro, Concello de Ferrol. ¡Feliz Ferrol!
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Como siempre, os recordamos que en nuestra página web podéis ampliar todas las noticias que son importantes en esta jornada, y recordaros también que a partir de las 2:20 nuestro compañero Javier García las ampliará todas en ese informativo mediodía. Además, hay novedades conforme a ese juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial de A Coruña. La septuaginaria acusada de matar a su marido en Monfero declara que pactaron el suicidio, que esto fue de mutuo acuerdo, pero los cuidados que recibió ella cuando ingirió la misma cantidad de sustancia que el hombre que le provocó la muerte, bueno, pues hicieron que no perdiese la vida. Seguimos. Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Muy buenas tardes. Ímonos a chegar a unha asociación que ten como obxectivo o desenrolo local. Tamén o desenrolo sostible basado nas diferentes potencialidades do noso territorio, así como o benestar cidadá e a conservación da natureza, aproveitando tamén os recursos propios da nosa comarca, concretamente da comarca do Eume. Euroeume é unha entidade que, bueno, pois leva a cabo diferentes actuacións para o territorio, creando tamén espazos de encontro a través do voluntariado. Achegámonos a Taló para falar co seu xerente, con Ángel Lorenzo. Benvido, boa tarde. Que tal, Ángel?
Hola, boa tarde.
Bueno, imos comenzar polo principio. Cando, como e con que obxectivos nace Euroeume?
Bueno, pues Euroeume nace no ano 1996 como asociación sen ánimo de lucro, cun obxectivo que basicamente o desenvolvemento local, un desenvolvemento sostible e integral na comarca do Eume principalmente. A partir de aí a asociación xestionou varios programas líder dos das subvencións europeas que agora leva para as tres comarcas a asociación Xeitura 22. Bueno, Euroeume estaba formada inicialmente por 9 concellos, dos que agora hai 5, que son os 5 da comarca do Eume, por unha amplia representación da sociedade civil a través de asociacións, sindicatos, cooperativas, etc.
Que conseguíxedes nestes últimos anos? Se dis que agora a Xeitura é o que leva, bueno, diferentes proxectos tamén de desenrolo. Como foi a evolución desta entidade hasta hoxendía?
Pois, evidentemente, cando xestionaba a asociación os programas líder, isto levaba a maioría da actividade, e a partir do momento en que deixamos de xestionar estes programas, tivemos que reinventar un pouco, mantendo os mesmos obxectivos de desenvolvemento sostible da comarca, pero, bueno, buscando outras vías de financiamento para poder realizar actividades, non? Agora financiámonos principalmente a través das axudas do 07, do IRPF. E temos tres grandes líneas de traballo nas que englobamos os diferentes proxectos nos que estamos.
Cales son esas áreas de traballo, Ángel?
Pois unha sería a área de soberanía alimentaria. Aquí metemos todos os proxectos que van relacionados co mundo de alimentación sostible e saudable, o desenvolvemento do sector primario, de agroecoloxía, proxectos relacionados coa compostaxe, con temas relacionados coa xestión de residuos. Nesta área, pues, estamos a traballar con Xeitura e con Agroalimentaria do Eume para desenvolver o proxecto de ecocomedores, que botou a andar no ano 23 e que xa hai 6 centros educativos participando, así como unhas cantas tendas de proximidade. Esperamos agora empezar a traballar tamén con hostelería de cara ao verán. Despois, en temas de compostaxe, temos un proxecto para promover e asesorar a persoas de asociacións en temas de compostaxe doméstica. E despois temos un proxecto de compostaxe escolar en 4 centros educativos da comarca, os que vamos quincenalmente para facer actividades relacionadas coa compostaxe e fomentar as prácticas agroecolóxicas, que tamén temos aí os hortos escolares, estamos facendo este tipo de cousas. Despois, unha segunda área sería de custodia do territorio, que lle chamamos, que son todos os proxectos que van relacionados coa conservación, o coñecemento e a posta en valor do patrimonio natural e cultural do territorio. En este ámbito, pois, facemos diversas actividades, sobre todo orientado a familias, a facer actividades con familias e con outras asociacións. Entón, pois, facemos actividades enmarcadas do, no proxecto Río, para facer avaliacións ambientais nos ríos, tanto con centros educativos como con asociacións e con familias. Despois levamos tempo aí coordinando unha organización que organiza a Vega, que son as limpezas simultáneas de ríos, que levamos 4 anos facendo, tamén temas de voluntariado ambiental. A partir do programa de voluntariado ambiental que temos, pois estamos colaborando moito con a Asociación Bétula de Custodio do Territorio, colaboramos con eles en, bueno, pois en temas de custodia. Eles fan un traballo de compra e convenios con propietarios de fincas en espacios protegidos ou de importancia ambiental. Bueno, pues colaboramos con eles en temas de deseucaliptización, plantación de especies autóctonas, etcétera.
Como pode participar e colaborar a cidadanía, Ángel? Porque creo que tendes un sistema de voluntariado, non?
Sí, temos un sistema de voluntariado que está aberto na nosa página web, que é www.euroeume.org, no que nos poden contactar para participar nestes proxectos que facemos, tanto nestes proxectos como noutros que temos previsto ou estamos en trámites para botar a andar. Por exemplo, ano pasado, en colaboración coas asociacións micolóxicas Viriato e a Poupariña, fixemos un inventario das especies micolóxicas que hai no Monte Forgoselo, de cara, bueno, pues un pouco a coñecer a riqueza que temos a nivel micolóxico, e por outra parte tamén para axudar a Asociación de Veciños do Monte Forgoselo cando teñan que renovar o plan de xestión do espacio. Como xa etnográfico, pois fixemos un inventario botánico da ruta etnográfica do río Sesín, que é algo que queremos facer en máis zonas. Pero tamén nos gustaría botar a andar un programa de voluntariado para facer actividades con maiores, que nos está costando un pouco arrincar, pero bueno, pouco a pouco vamos aí traballando nestes temas, ¿no?
Queríase preguntar tamén, Ángel, sobre ese proxecto que me parece estupendo de recuperación da memoria oral que queredes poñer en marcha no Concello de As Pontes. De que xeito?
Sí, este programa forma parte da última das áreas que me quedaba por comentar, que é unha que chamamos Coidados e Comunidade, que está centrada en proxectos de dinamización comunitaria, traballo que as persoas e que as entidades do territorio. O ano pasado, polo Día do Voluntariado, fixemos unha xornada que estaba centrada, bueno, sobre todo nos problemas de participación que temos todas as entidades. Bueno, pois aí ao final da xornada fixemos unha dinámica coas entidades que asistiron para ver en que áreas entendían eles ou que pensaban que deberíamos traballar desde Euroeume. Unha das máis mencionadas foi a temática da recuperación dos saberes, que é unha cousa que xa traballáramos no pasado con, bueno, co colectivo de maiores en Moncero, que, bueno, pues que é unha entidade que vai dentro dos programas de maiores que temos. Entón, este ano, a idea e tamén un pouco a demanda que nos fixeron desde os concellos foi intentar levar esta actividade aos 5 concellos do Eume.
Para rematar, Ángel, cal é o feedback que recibides da xente? Como colabora a xente do rural con Euroeume?
Pois, sobre todo, participando nas actividades, despois tamén nestes encontros participan pues, axudándonos a definir a estrategia, e sobre todo que temos agora a intención de facer un proxecto conxunto con máis entidades para que todos estes saberes que vayamos recollendo nos distintos obradoiros que fagamos en cada un dos concellos, poderlos volcar despois nunhas rutas adaptadas e accesibles para todo o mundo, que nos gustaría despois sinalizar e ter unha página web e uns códigos QR para que a xente que faga estas rutas poda acceder a todos estes coñecementos que vamos recollendo nas actividades.
Pois Ángel Lorenzo, xerente de Euroeume, graciñas por falarnos desta entidade de desenrolo rural. Bo día.
Moitas gracias a vos. Bo día.
Así finalizamos este programa tan xeito xiño, sobre todo no que abordamos, bueno, pues as necesidades o inquedanzas do mundo rural. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buena tarde.